Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst mánudaginn 17. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag.
Ég hugsa að það getur bara verið góðar ástæði fyrir því og það sé bara búið að hugsa það í gegn af því þeir hafa náttúrulega svona verið svolítið í eldlínni og að þarna séu þeir að nota þessa vöru og fara á neytendamarkað með vöru sem þetta hágæða vara, þetta hérna, besti fiskur í heimi og fara þannig á neytendamarkað með vörumerki sitt einmitt til þess að vinna í ímyndinni sinni og vera með svona jákvæð verkefni til þess að byggja upp ímynd Samherja.
Þarna heyrið þú í Lóu Báru Magnúsdóttur sem sérfræðingur í markaðsmálum og vörumerkastjórnun. Tjá sig nýja markaðsherferð útgerðarísan Samherja með þorsknakka í neytendumbúðum. Auglýsingar Samherja sem byrja yfirskriftina besti bitin hafa verið birtar á samfélagsmiðlum síðustu vikunar. Viðtökurnar við auglýsingunum og nýju vörunni frá Samherja hafa yfirleitt verið góðar og jákvæðar ef marka má viðbrögð frá notendum á samfélagsmiðlum. Þetta helst spyr Lóu Báru herferðina þar sem hún hefur mikla reynslu að vinnu í markastarfi og vörumerkastjórnum og hefur unni hjá stórum matvælafyrirtækjum erlendis. Hún hefur til dæmis unni hjá norska fyrirtækinu Orkla sem á Nóa Sirius hér á Íslandi og sænska nammerisanum Cloetta sem meðal annars framleiðir hlaupbílana D-sætu og súkulaði kekshoklad. Hér heima var hún svo meðal annars framkvæmdastjóri sölu og markasmála hjá tæknifyrirtækinu Origo. Þessari auglýsingar Samherja hafa meðal annars vakið athygli vegna þess að ekki algengt að íslensk útgerðarfélög markasetji fisk undir eigin nafni á innanlandsmarkaði á Íslandi. Samherji gerir þetta hins vegar með þorsknakkana í þessu tilfelli. Fyrirtæki byrjaði reyndar einni nýlega að selja landeldislags undir heitinu Landlax á innanlandsmarkaði. Samherji er frumkvöðli landeldi á bleiki og laxi á Íslandi. Þorskurinn er hins vegar viltur hvítur fiskur veittur í sjó. Lóa Bára segir þetta atriði.
Bara með fyrirvarum að ég ekkert með einhverja djúpa þekkingu á þessu markaði hér af því að kannski líka við erum ekki alveg vön því að sko, fiskur og neytendamarkaði, þú veist, við erum ekki vön kannski vörumerkjum þar, þannig séð, ekki sem eru í einhverjum virkum samskiptum við neytendur, þú veist, ég svo sem man ekkert mikið eftir því, þú veist, með vörumerki sem eru kannski inn í eins og Hagkaup eða annað sem að eitthvað hefur farið fyrir en hérna, man í rauninni ekki eftir því hér. Ég bjó lengi í Noregi og þar sér maður sko sérstök vörumerki sem er á neytendamarkaði með fisk, sko, sem að auglýsa og hérna maður man alveg eftir. En hér er þetta svona fiskbúð hafliða og slíkt. Eða þá að þetta er svona doldið ómert, sko. Þú veist, þú kaupir rækjur og það er eitthvað framleiðandi þarna en ég kannski einhvern veginn tengi ekkit alveg við það, veit ekkit alveg hvaðan þetta kemur en ég vil gert þetta sé frá Íslandi en hérna, eitthvað svo leið, sko.
Heyrum brotur myndskeiði þar sem skipstjóri hjá Samherja og starfsmaður útgerðarfélags Akureyringa lýsa því hvernig þorskurinn er veittur og unninn.
Ég heiti Árni Rúnar Jóhannesson, ég er skipstjóri á Björgur, eða sjö.
Númer 1, 2 og 3 er það náttúrulega bara samstillt áhöfn og með því að vanda magnið sem við tökum í einu og vanda vinnubröðin eftir að fiskurinn er komin um borð hefur mikil áhrif á gæði fiskins. Tæklinn hefur náttúrulega bara gríðarlega áhrif til þess betra, þessi kæling sem við höfum í dag. Hún lengir geymslu tíman á fisknum. Já, við förum oft dýpra og oft er betra að vera dýpra því að það er kaldusjórinn og fiskur sem er í köldunsjó, hann er hold meiri og hann er bara betra á sig komin. Þú færði ekkit betra sáöfni heldur en við erum að koma með, það er alveg á hreinu.
Ég heiti Sunniva og er framleiðslustjóri hjá Úa. Við erum með starfsfólk sem er með gríðarlega reynslu. Við erum alltaf að reyna að gera betur í dag en við gerum í gær. Og það eru enga takmarkanir fyrir því að reyna gera betur. Við vitum hvar við veiðum besta fiskinn og hvernig við vinnum besta bitan.
Veldu besta bitan af þorskinum, Samherji.
Hvað finnst Lóu Báru þessar auglýsingar frá Samherja?
Já, ég tók alveg eftir þessu. Ég reyndar sko hef ekki orðið vör við auglýsingarna, þær hafa ekki birst mér sko. En ég tók eftir þessu að hérna og ég hugsaði já, býtu. Ætlaði nú að, já nú er fiskurinn mertur Samherja, þú veist, ég alveg, það vakti alveg athygli mína og ég hugsaði að þetta er svona áhugaverð strategía þeir séu að fara á neytendamarkað. Vegna þess að ég kannski tengi samherja við sko útgerð við eitthvað neginn hérna fiskiskip og hérna vinslu en svona fyrr í virðiskeðjunni en ekki kannski þessi samskipti út til neytenda. Og þannig að þar verður það daldið svona áhugavert að þeir séu að færa sig þangað.
Þegar Lóa Bára vísa til þessi ummælum sínum að Samherji hafi verið í eldlínunni, á hún meðal annars við það að fyrirtæki hefur verið til umfjöllunar síðastliðin 6 ár út af Namibíumálunni svo kallaða. Þetta mál hefur verið til rannsóknar í Namibíu og á Íslandi síðastliðin ár og eru nokkur fyrrverandi og núverandi starfsmenn Samherja með réttarstöðu sakbornings í málunu. Líkt og fjalla var í útvarpsþættinum Speglinum fyrir skömmu, er talið að meintar mútugreiðslur Samherja til ráðamanna í Namibíu í skiptum fyrir hestamakrílskvóta séu miklu hærri en hinga til hefur verið talið.
Í umfjöldum Kveiks fyrir 6 árum voru hinna meintu mútugreiðslur sagðan nema jafnvirði 1,5 milljarðs króna á árunum 2012 til 2019. Við rannsókn málsins komu fleiri og hærri greiðslur í ljós og umfang meintra mútugreiðsluna Samherja en úr talið tvöfalt hærra en áður eða jafnvirði hátt í 3 milljarða króna á sama árabili.
Önnur nýbreytni er líka í þessari auglýsingaherðferð Samherja. Nýr forstjóri félagsins Baldvin Þorsteinsson hefur sjálfur kynnt þorsknakkana í stórmörkuðum. Baldvin tók við forstjórastarri Samherja af föður sínum Þorsteini Má Baldvinssyni í sumar. Þorsteinn Már hafði verið forstjóri Samherja nær óslitið frá stofnun útgerðarfélagsins. Lóa Bára segir þátttöku Baldvins í þessu markastarfi Samherja.
Og það er eitthvað svona sem að maður sér oft með kannski svona ný vörumerki og hérna nýjar vörur og það er svona ákveðin sjarmi yfir því að eigandin er úti að fylla hillurnar og hérna leggur sér fram og sýnir þannig að þeim sem eru opaslega angt um vöruna sína og vörumerkið. En sem sýnir þá líka, þannig eru þau, þetta er örugglega markvist, þú veist að bara ætla sér að fara þarna inn á þennan hátt og kannski sýna að nú er öldin önnur. Nú er komin, það er svo New Sheriff in Town, sko, það er hérna, kannski, svolítið þannig, sko.
Einmitt.
Og það er alveg, það er rosa dilemma í marketing, þú veist, að ég, þarna hugsaði ég, já, áhugavert að nota Samherja logoið og hérna, og ætla að branda þetta svona, því að ég hefði kannski það sem mér hefði fyrst átt í hug án þess að, þú veist, ég hef ekki ringt þetta og hérna, og ég myndi fara þarna inn í ráðgjöf og ég myndi alltaf, þú veist, maður þarf bara að kafa oní, það er bara svo ýmsar ástæður og forsendur sem liggja fyrir en svona það fyrsta sem ég myndi dætt í hug væri að búa til einhvern veginn nýtt og krúttlegt vörumerki sem að er þessi á neytendamarkaði af því það sem er svona dilemma í marketing er að þegar maður er með sterk vörumerki sem allir þekkja það voru alltaf freistandi að sko teygja það alltaf lengur og lengra. Og þannig að þú farir að hérna að bjóða bara upp á, þú veist, hérna, þú veist, McDonald's pældi eins nýði að opna hótel, skiljið, þú veist, það bara, hérna, og þetta verður svona freisting að fara alltaf lengra og lengra og víðara með vörumerkið, af því þú ert með sterkt vörumerki og þá, þú veist, þú nýtir orðsporið og það er heilmikið kostnaðar hagræði, en það sem verður flókið er að þú ert að sko, tala kannski við mjög ólíka markhópa, þú veist, þú ert að tala við mjög ólíka hópa en að reyna einhvern veginn þá að vera hvernig nærðu samskipta strategíu sem að á við allstaðar. Og það sem gerist þá líka er að ef að eitthvað kemur upp á eitthvað neikvætt á einum stað að þá slettist það út yfir hitt. Þannig að svona hætta við bæða maður vatni út vörumerkið og kannski gefur meiri högstað á sér, sko, þú veist.
Heyrum myndskeið með Baldvin í Krónunni í Lindunum í Kópavogi. Í myndskeiðinu sést hann kynna þorsknakkana fyrir viðskiptavinnum Krónunnar með svuntu hálsinn.
Við erum inn í dag í Krónunni að kynna besta bitan. Þetta er þorsknakkið frá Samherja 425 grömm. Bara á besta biti punktir ísi og áttir humdi hvernig að elda þetta. Það er bara líf á fjörunar bastu. Fólk hefur greinilega gaman að borða þorsk. Þorskur er bara besta sem við höfum hérna á Íslandi og við erum bara ánægð með að geta kynnt hann fyrir fólki í þessari frábæru vöru. Við hvet alla til að prófa.
Hvað er Samherja að gera með þessu nýja markastarfi á Íslandi? Eitt af lykil hugtökunum sem Lóa ræður er það sem kallast rebranding á ensku eða endurmerking eða endurvörumerking á íslensku. Þetta er þegar fyrirtæki breyta vörumerki sínu, auglýsingum, áherslum, hlutverki eða öðru í rekstrinum. Lóa byrjar á því að ræða það hvað brand eða vörumerki á íslensku er eiginlega.
Ég held að kannski sem gott að byrja aðeins að tala og það bara hvað brand og hvað vörumerki. Að það eru margir sem að hugsa sko vörumerki að hugsa þeir nafn að þeir hugsa logo og það vörumerki. Og það sannarlega sko stór hluti af tjáningunni en það við tölum stundum svona brand ísjaka og það sem yfirborðinu þetta sem þú sérð. Tjáningaformi, það litir og auglýsingar og logo og slíkt sko en þannig undir heilmikil strategía. Eða ætti að vera það allavega, ef að vel gert. Já, þannig að sko rýbrand að sko það oft það að þú bara endur skilgreinir, oft það sem ofan yfir borðsins í ísjakanum, sko það hérna logoið og hérna nafnið vel, það stundum innin, ekki alltaf, en ef þetta sannkalla rýbrand að það vart að breyta í rauninni undirstöðunum, þú veist, það vart að endur skilgreina fyrir hvað stöndu við, hérna, hvernig ætlum við að hafa okkur, hvernig ætlum við að koma fram hver er sagan okkar. Og það getur verið sko ýmsar ástæður fyrir því og þeir sem að stýra vörumerkjum eru stöðu að fara í gegnum eitthvað svona refresh. Þú veist, þá eru þau kannski að, svona, aðeins að tvíka til hitt og þetta til þessa svona standast tímans tönn sko og halda sér að því það er alltaf á fleiði ferð. En svo stundu gerist eitthvað sem að brýtur upp. Það er kannski, hérna, kannski bara gengur illa stundu finna fyrirtæki að, heyrðu, við erum bara ekki að tengja við hópin okkar, þau veit ekki fyrir hvað við stöndum og þá þarf að fara í þessa vinnu. Stundum það að sko, það hefur eitthvað komið upp á, eitthvað bara orðsporsnekkir, sko. Eða þá að þau hefur kannski, þú veist, þú hefur keift inn einhver nýja einingu, þau eru með eitthvað nýtt vöruframboð, þau þurfum við að hérna, eitthvað sem hefur verið lagt niður eða þú veist, það eitthvað breyting sem hefur átt sér stað og þá þarf bara að fara í þessa vinnu að skilgreina hvað við erum, sko. Og það eru kannski, þú veist, ýmis dæmi sem við þekkjum, þú veist, það er ekkert langt síðan að reygin varð heimar til dæmis og þá töluðu þeir það þegar að því þegar það kynnt að þarna að þau bara upplifað að fólk hafi ekki alveg tengt við það hvað þeir standa fyrir og þá fara í þessa vinnu sko og við þekkjum það frá þetta svona kannski stærstu dæmi nefnt frá bönkunum eftir hrunið sem svona augljós ástæða.
Þessar breyttu áherslur í markastarfi Samherja koma í kjölfarið á miklum breytingum og starfsemi útgerðarfélagsins síðastliðin ár. Þegar Namibíumáli kom fyrst upp árið 2019 var innlend og erlend starfsemi Samherja rekin undir sama hatti. Fólk átta sig kannski ekki oft á því hvað Samherji var stórt útgerðarfélag á heimsvísu. Tveir þriðji hlutar starfseminar voru erlendis og aðeins einn þriðji hluti á Íslandi. Þetta var ein fyrirtækjasamstæða sem Þorsteinn Már Baldvinsson stýrði sem forstjóri. Núna hefur innlenda starfsemin í sjávarútvegi hins vegar verið aðskilin frá þeirri erlendu. Reksturinn er ekki lengur undir sama hatti. Samherji HF er í dag íslenskt útgerðarfyrirtæki og bara íslenskt fyrirtæki. Erlenda útgerðarstarfsemi Samherja er svo rekin undir merkjum Öldu Seafood í Hollandi. Eignarhaldið á Samherja hefur líka breyst í grundvallaratriðum úr síðustu árum. Baldvin Þorsteinsson, systir hans og börn Kristjáns Vilhjálmssonar eru nú orðin stærstur hluthafar Samherja. Bæði Þorsteinn Már og Kristján eru nú bara litlir hluthafar í Samherja eftir að hafa framselt hlutabréf sín til barna sinna. Það eru því alveg nýjir tímar í eignarhaldi og rekstri Samherja. Þetta helst sendi Samherja spurningar mál skoskra samtaka gegn fyrirtækinu og starfsmönnum þess sem fyrir dómi í London. Samkvæmt upplýsingum á heimasíðu dómstólsins gerðist eitthvað í þessum málarekstri í síðustu viku. Samkvæmt þeim litlu upplýsingum sem liggja fyrir þennan málarekstur, snýst hann Namibíumálið og beinist meðal annars að útgerð sem Samherji átti í borginu Höll í Englandi. Þegar Baldvin Þorsteinsson og upplýsingafulltrúi Samherja eru spurður þetta mál, kemur eftirfarandi svar frá fyrirtækinu.
Samherji hefur engin viðbrögð við þessari fyrirspurn og hefur engar kröfur fengið í þessu máli. Við horfum til framtíðar og sem íslenskt fyrirtæki í dag einbeitu við okkur að rekstrinum hér á landi og þeim áskorunum sem honum fylgja.
Þetta er efnislega sama svar og fréttaskýringaþátturinn Speillinn fékk frá Samherja fyrir í nóvember. Fréttastofa RÚF hefur ekki áður fengið slík svör frá Samherja þar sem lína hefur verið dregin í sandinn. Og fyrirtækið undirstrikar að það sé íslenskt, einbeiti sér að rekstrinum hér á landi og horfi til framtíðar. Hvað segir Lóa Bára það hversu algengt það sé að með nýjum forstjórum í fyrirtækjum eins og Baldvin Þorsteinssyni fylgi nýjar áherslur, meðal annars í PR-málum og eins í samskiptum við fjölmiðla?
sko, það er raunin alveg mjög algengt að ef það kemur nýr forstjóri að þá vilja þeir sita svona svolítið sinn svip á fyrirtækið og vörumerkið. Þannig að það er ekkit óalgengt og það er oft með því fyrsta sem að nýr stjórnandi gerir er að fara að kafa svolítið í þetta.
Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, hefur sagt í viðtölum þorsknakkana að fyrirtæki minni mögulega bjóða upp á fleiri fiskafurðir á innanlandsmarkaði í framtíðinni. Hann hefur sagt að Samherji vilji svara kalli markaðarins á Íslandi og að einni væri gaman að bjóða upp á til dæmis ísunakka þar sem ísan sé svo samofin íslenskri matameiningu. Þorsknakkarnir eru því mögulega aðeins fyrsta slíka varan sem íslenskir neytendur muni geta keift frá Samherja. Þetta helst er búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasendur efni þessa þáttar eða ábendingar önnur fréttamál, þá er þér bent á netfangið þetta helst@ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun.